Συνεχίζουμε το μάθημά μας. Είναι το μάθημα το οποίο κάνουμε για να δούμε λίγο την αξία αυτού που μας έχει πει ο Κύριος ότι έχουμε ανάγκη, την ανάγκη να κάνουμε υπομονή για να μπορέσουμε να περάσει ο καιρός και να έρθει η ώρα του Κυρίου. Η υπομονή έχει αυτή την χρονική διάρκεια. Κάνω υπομονή μέχρι να έρθει ο Κύριος να αναλάβει και το πρόβλημά μου και την ανάγκη μου και την εκτέλεση της επαγγελίας και να μου δώσει τη δύναμη να συνεχίσω να υπηρετώ και να αγωνίζομαι για το όνομά Του. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στην προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1066. Θα διαβάσουμε το εδάφιο. Συνήθως ξεκινάμε ένα εδάφιο στο οποίο βασιζόμαστε στο μάθημα για να το περιβάλλουμε με ιστορίες και με διδασκαλίες του Ευαγγελίου για να δούμε πόσο πραγματικά ο Κύριος δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό. Είναι σελίδα 1066, θα διαβάσω από το 35 εδάφιο του κεφαλαίου Ι της προς Εβραίους επιστολής. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρία υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία, διότι έτει ο λίγο καιρό και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως και αν τη ηθεί ο πίσω μου, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Μέχρι εδώ αδελφοί, είναι η μεγάλη αξία της υπομονής, γιατί όταν ξεκινάει και σου λέει ότι πρέπει να κάνεις υπομονή, να περιμένεις, να έχεις παρησία σε αυτό που κάνεις, σημαίνει ότι δεν πρέπει να χάσεις την πίστη σου. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη η αξία της πίστης και της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Θεού. Πρέπει να μάθουμε αδελφοί να τον εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Γιατί καμιά φορά τον πιστεύεις, αλλά δεν τον εμπιστεύεσαι. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Θεός είναι δυνατός να κάνει τα πάντα, αλλά δεν πας αυτό να του ζητήσει να κάνει τα πάντα. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Ότι και τα δαιμόνια λέει πιστεύουνε, αλλά τι κάνουνε? Δεν πάνε να προσκυνήσουνε, δεν πάνε να υπηρετήσουνε, δεν πάνε να δοξάσουνε, τι? Φρύτουνε. Ναι μεν πιστεύουν ότι ο Θεός είναι αληθινός και ζωντανός, αλλά δεν χρησιμοποιούν αυτή την πίστη προς όφελός τους. Αυτή είναι η διαφορά αδελφοί ενός πιστού ανθρώπου. Γι' αυτό λέει ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ναι μεν είσαι δίκαιος, αλλά χρειάζεσαι την πίστη και την υπομονή της πίστης για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να συνεχίσεις. Γι' αυτό αδελφοί ο Κύριος έρχεται μέσα από πολλά παραδείγματα, μέσα από τη ζωή μας να μας μάθει. Δεν τη μαθαίνεις την υπομονή μέσα από το κάθισμα. Το μάθημα αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε για να μας τη μάθει την υπομονή και αφού σηκωθούμε από εδώ την ξέρουμε την υπομονή. Αυτή την υπομονή, τη διδασκαλία, θα τη μάθουμε έξω στον κόσμο. Με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στη ζωή μας. Με τα προβλήματα που θα έχουμε. Η θλίψη εργάζεται η υπομονή, η υπομονή δοκιμή, η δοκιμή ελπίδα, η ελπίδα δεν κατεσχύνει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή έχει μια σειρά πραγμάτων. Αλλά ξεκινάει με τη θλίψη, δηλαδή ξεκινάει με την πίεση, με το πρόβλημα, με την ανάγκη, γιατί στην ανάγκη θα πρέπει να κάνω υπομονή. Αν όλα πάνε καλά, δεν χρειάζομαι υπομονή, ξέρω ότι πάνε καλά, θα έρθουν όλα, δεν χρειάζεται να περιμένω τίποτα. Εκεί που είναι τα δύσκολα πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να περιμένω. Και εκεί που είναι τα δύσκολα πρέπει να αποδείξω ότι ο Θεός είναι ζωντανός μέσα στη ζωή μου. Γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός, ουέ εάν δεν επίστευον να είδω τα θαυμάσια του Κυρίου εν γη ζώντων, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, που σημαίνει ότι στη γη αυτή που έχω τα προβλήματα, στη γη των ζωντανών, γιατί άμα σηκωθώ και φύγω από αυτή τη ζωή, μετά δεν έχω προβλήματα. Μετά είναι η χαρά, μετά είναι η ευλογία, μετά είναι η παρουσία του Κυρίου. Δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει αρρώστια, δεν υπάρχει στεναχώρια. Δεν χρειάζεται να κάνω υπομονή. Μέχρι τώρα στη γη των ζώντων υπάρχει ανάγκη της υπομονής και από τη στιγμή που μας έβαλε σε αυτή τη ζωή ο Κύριος, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, είπε ένα χαρακτηριστικό, ότι εγώ σας αφήνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Να ξέρετε ότι άλλη η συνθήκη, η πνευματική, η δική σας και η κατάσταση και άλλη η κατάσταση των ανθρώπων που έχετε γύρω σας και η συμπεριφορά των ανθρώπων που έχετε γύρω σας. Θα πρέπει να είστε, λέει, απλοί όσοι οι περιστερές και φρόνιμοι όσοι όφης. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να μπορεί να ξεγλιστράει. να μπορεί να ξεπερνάει τα προβλήματά του, να μπορεί να κάνει άλλη μια μέρα και όπως έλεγε ο Ιακώβ, Εβενέζερ, μέχρι τούδε μας βοήθησε ο Κύριος. Τι σημαίνει μέχρι τούδε? Άλλη μια μέρα κοντά στον Κύριο. Άλλη μια μέρα κοντά στον Κύριο. Και ξέρετε, αυτό είναι δείγμα υπομονής. Γιατί σου λέει, θα κάνω κουράγιο και άλλη μια μέρα θα είμαι μαζί με τον Κύριο. Θα θυσιάσω στο Θεό, θα πάω να τον ευχαριστήσω, να τον δοξάσω, θα κάνω τη θυσία μου. Και σήμερα, αδέλφια, πρέπει να τον ευχαριστήσουμε τον Κύριο, γιατί άλλη μια μέρα είμαστε εδώ. Γιατί άλλη μια μέρα έχουμε σταθεί με πίστη απέναντι στον Κύριο και είπαμε, εμείς δεν κάνουμε πίσω, δεν εγκαταλείπουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί αιώνια ζωή και αιώνιο βάρος δόξης, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, γιατί η προσωρινή αυτή θλίψης, το προσωρινό αυτό που ζούμε σε αυτή τη ζωή, θα φύγει, θα τελειώσει. Αλλά το αιώνιο είναι αυτό που θα απολαμβάνουμε εμείς τα παιδιά του Θεού που πιστέψαμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, κάναμε το θέλημά Του και μπήκαμε στην αιώνια ζωή, γιατί αυτή είναι η ελπίδα μας. Και γι' αυτό λέει ότι έχετε ανάγκη, έχετε χρήα υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να λάβετε μια επαγγελία. Θα μου πεις, μα η επαγγελία δίνεται. Η επαγγελία είναι για να δοθεί και να εκτελεστεί. Υπάρχει περίπτωση να την πάρει πίσω ο Θεός? Αδελφοί, θέλω να δούμε μια ιστορία. Αυτό είναι που κάνουμε σε αυτό το μάθημα. Το έχουμε ξανακάνει το μάθημα, είναι πριν χρόνια το είχαμε κάνει, αλλά το είχαμε κάνει πιο γενικά. Αν πάτε δηλαδή στο δίκτυο και δείτε από το site τη θεματολογία που έχουμε, υπάρχει ένα παρόμοιο μάθημα, αλλά το είχαμε κάνει πιο γενικά. Απλά τώρα το κάνω πιο αναλυτικά με παραδείγματα, ώστε να ολοκληρωθεί και το προηγούμενο μάθημα, ώστε αν κάποιος θέλει να το ακούσει από την αρχή μέχρι το τέλος, να μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε σε έναν άνθρωπο, γιατί παίρνουμε παραδείγματα με ανθρώπους, οι οποίοι είτε κάναν υπομονή. Στο πρώτο μάθημα είπαμε για τον Αβραάμ, ο οποίος έκανε υπομονή, και τι έκανε? Πήρε την επαγγελία. Δεν την είχε απολαύσει, δεν την απέλαυσε. Δεν απόλαυσε ακόμα την επαγγελία που του έδωσε ο Θεός. Δεν έχει καθίσει στην πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ο Αβραάμ δεν βρίσκεται στην Άνω Ιερουσαλήμ τώρα. Θα μπει μαζί με εμάς. Το ξέρετε? Γιατί περίμενε, λέει, κάτι καλύτερο περί ημών ο Θεός. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά δεν τα ξέρεις αν το Πνεύμα το Άγιο δεν τα έχει αποκαλύψει. Αλλά επειδή τα αποκάλυψε στον Απόστολο Παύλο, μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε και εμείς τώρα στις συνθήκες. Δεν μπήκε μέσα στη βασιλεία των ουρανών ο Αβραάμ, αλλά απέλαυσε την επαγγελία. Με ποια έννοια? Ότι είδε το παιδί του που του υποσχέθηκε, είδε να μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά και ξέρει και είναι σίγουρος ότι η υπόσχεση του Θεού, μια και έγινε υπό τέτοιες δύσκολες συνθήκες, δεν πρόκειται ο Θεός να κάνει πίσω, θα την εκτελέσει μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό έμεινε σε σκηνές, δεν έκανε σπίτι. Ξέρετε, ο άνθρωπος αυτός δια των πράξεών του βεβαίωνε την πίστη του. Γι' αυτό λέγει ο Ιάκωβος, δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου, για να σου δείξω εκ των έργων μου την πίστη μου. Ο Αβραάμ εκ των έργων του έδειχνε την πίστη του, αδελφοί. Και με την περιτομή και με την επιβολή της περιτομής στην οικογένειά του, αλλά και με τις συνθήκες της ζωής του. Έμενε σε σκηνές ο άνθρωπος, ο οποίος λέει δεν έφτιαχνε σπίτι, όχι γιατί δεν είχε. Μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά. Τα ελέη του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Πολλά λεφτά. Δεν ήταν απλό πράγμα. Είχε, όταν ξεκίνησε και έκανε ένα πόλεμο με τους πέντε βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων, φανταστείτε ότι πήρε οικογενείς δούλους, καμιά τρακοσαριά, νεαρούς. 18. Τους 18 τους ξέχασα. Α, ήταν και, ναι, ήταν και 18. 318 οικογενείς. Αλλά φανταστείτε, ποια εταιρεία τώρα, στα σημερινά δεδομένα, έχει 300 νεαρούς υπαλλήλους, που ζει και τις οικογένειές τους, που έχουν και παιδιά? Και ποια είναι η εταιρεία που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ώστε να μπορεί να έχει, να θρέφει αυτούς τους υπαλλήλους, αλλά να έχει και η οικογένεια δίπλα? Είχε πρόβατα, είχε ευόδια. Φανταστείτε μια, όχι μεσαίου μεγέθους εταιρεία, μια μεγάλου μεγέθους εταιρεία. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που την εποχή του ήταν πολύ πλούσιος. Και είχε πολλά πράγματα. Φανταστείτε ότι δεν μπορούσαν να συγκάνουν σε μια περιοχή και ο Λότ αναγκάστηκε και πήγε λίγο πιο κάτω. Σου λέει δεν μπορούν τα πρόβατά μας να είναι μαζί. Τσακωνόμαστε. Άρα σημαίνει ότι θέλανε μεγάλη έκταση για να μπορούν να ζούνε. Και ο άνθρωπος αυτός, ενώ είχε τη δυνατότητα να χτίσει πόλεις, να χτίσει σπίτια, να κάνει περιουσίες, να κάτσει σε αυτή τη ζωή, τι είπε? Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Θεός θα με ευλογήσει εμένα. Εγώ θα είμαι σε σκηνές, θα πηγαίνω από όπου μου λέει ο Κύριος, θα πηγαίνω από τόπο σε τόπο εδώ στην περιοχή που μου λέει ο Θεός, πάνω κάτω, μέχρι να τελειώσει η ζωή μου, γιατί εγώ περιμένω την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Το απέδειξε με τις πράξεις του, το απέδειξε. Απέδειξε την πίστη του με τα έργα του. Γι' αυτό λέει, δείξε μου εκ των έργων σου την πίστη σου. Και τον ευχαριστούμε το Θεό που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που αποδείξανε εκ των έργων την πίστη. Γιατί άλλο να λες πιστεύω και άλλο αυτό το πιστεύω να το κάνεις πράξη μέσα στη ζωή σου με τα γεγονότα που είναι γύρω σου, στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου, στη ζωή σου, στον τρόπο που συμπεριφέρεσαι. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν από το Θεό μια επαγγελία, αλλά επειδή δεν έχουν την υπομονή να τη διαχειριστούν, δεν έχουν τη δυνατότητα και όχι μόνο μακροχρόνια αλλά βραχυχρόνια, δηλαδή σε μικρό χρονικό διάστημα δεν έχουν την υπομονή, τη χάνουν αυτή την επαγγελία. Γιατί η επαγγελία, αδελφοί, για να κερδιθεί θέλει υπομονή. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι μεγάλη αξία της υπομονής, του να περιμένω, υπομένω, δηλαδή κάθομαι και περιμένω κάτω από αυτές τις συνθήκες στις οποίες βρίσκομαι, ώστε να μπορέσει να έρθει ο Θεός να με ελευθερώσει. Περιέμενα τον Κύριο εν υπομονή και ήρθε εις απάντησή μου και με ελευθέρωσε, λέει ο Ψαλμωδός. Τον περίμενα με υπομονή και ήρθε και με ελευθέρωσε. Και θέλω να δούμε τον άνθρωπο ο οποίος πήρε την πρώτη επαγγελία στη σελίδα 275, Σαμουήλ Α. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο ΙΓΑ, τις διαβάζω τις ιστορίες έτσι λίγο να τις πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίες, γιατί μπορεί να βάλουμε και εμείς τον εαυτό μας μέσα, να συγκριθούμε, να αντικριστούμε με τον λόγο και να καταλάβουμε αν τελικά θα τα καταφέρουμε ή δεν θα τα καταφέρουμε. Διαβάζουμε λοιπόν από το Σαμουήλ Α, 275, στο κεφάλαιο ΙΓΑ. Ο Σαούλ ήταν ο βασιλεύς ενός έτους. Αφού δε βασίλευσε 2 έτη επί τον Ισραήλ, έκλεξε ο Σαούλ σε αυτόν 3.000 εκ του Ισραήλ και ήσαν με το του Σαούλ 2.000 εν Μιχμάς και εν το όρι Βεθήλ και 1.000 ήσαν μετά του Ιωνάθαν εν Γαβαά του Βενιαμίν. Τώρα είμαστε στην στιγμή που ο λαός έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει προφήτη να τους κρίνει, θέλει να έχουν έναν βασιλιά ο οποίος θα βασιλεύει πάνω σε αυτούς και θα κάνει τους πολέμους για το λαό. Γιατί οι προφήτες, αδελφοί, δεν κάναν πολέμους. Οι προφήτες κρίναν το λαό και ο Θεός ενεργούσε απέναντι στους εχθρούς να φέρει ειρήνη. Δηλαδή ο Θεός, όταν ο λαός ήταν σε κατάσταση ευλογημένη, προστάτευε αυτό το λαό με ειρήνη. Όταν όμως αυτός ο λαός έπεφτε σε ατοπήματα, ερχόντουσαν οι εχθροί και τους στεναχωρούσαν, τους πιέζανε, τους παίρνανε τα υπάρχοντα, και επειδή αυτός ο λαός δεν μπορούσε να κάνει το θέλημα του Θεού, σου λέει εγώ δεν μπορώ να λειτουργώ με προφήτες ή με κριτές ή με ανθρώπους που είναι άγιοι και στέκονται μπροστά στο Θεό. Θέλω κάποιον που να είναι πολεμιστής. Θέλω κάποιον που να σηκώνει το σπαθί και να πηγαίνει να θανατώνει τους εχθρούς. Ναι, αλλά άμα τον πάρεις όμως, σημαίνει ότι εσύ δεν θα έχεις καμιά υποχρέωση να είσαι άγιος. Γιατί η προηγούμενη συνθήκη που φτιάξε ο Θεός ήταν για να είναι άγιοι, αδελφοί. Εάν λέει κάνετε το θέλημά μου και περιπατείτε σύμφωνα με τον νόμο μου, εγώ θα είμαι μαζί σας, θα σας προστατεύω, δεν υπάρχει φόβος γύρω από σας, εγώ θα σας ευλογώ, οι σκάφοι σας ευλογημένοι, τα σπίτια σας ευλογημένοι, ευλογημένα, θα έχετε ειρήνη, παντού θα είμαι εγώ. Όμως επειδή δεν είχαν τη συνθήκη του αγιασμού, οι εχθροί ερχόντουσαν μέσα στην πατρίδα τους. Και γι' αυτό αναγκαστήκανε να πάνε σε μια καινούρια συνθήκη, η οποία έλεγε θέλω βασιλιά με όπλα. Και λέει ο Θεός, εντάξει, όταν ο Σαμουήλ του λέει κύριε δεν με θέλουνε, με διώχνουνε. Λέει κοίτα να δεις παιδί μου, του λέει, δεν είναι ότι δεν θέλουν εσένα, εμένα δεν θέλουν. Εμένα δεν θέλουν να τους διοικώ, γιατί εγώ τους αναγκάζω να είναι άγιοι. Από τη στιγμή που δεν θέλουν εμένα, θα τους φέρω έναν βασιλιά, ο οποίος θα είναι σύμφωνα με τις δικές τους φαντασιώσεις. Τους λέει και τον τρόπο του βασιλέως. Αν δείτε εκεί στο Δευτερονόμιο, ακόμα από τον νόμο, πριν ακόμα ζητήσουν βασιλιά, είχε γράψει τον τρόπο του βασιλιά. Δηλαδή, τι θα κάνει ο βασιλιάς. Ότι θα πάρει τα παιδιά σας, θα τα κάνει στρατιώτες, θα παίρνει ποσοστά από την γη σας, από τον καρπό σας, για να μπορέσει να ζει το βασιλείο του και οι υπόλοιποι δούλοι γύρω του, για να κάνει έργα, θα τα παίρνει από εσάς. Δεν έχει αυτός χωράφια, από εσάς θα τα παίρνει. Και επειδή αυτός είναι ο βασιλιάς, έχει το δικαίωμα να το κάνει και δεν μπορείτε να πείτε και τίποτα. Τους έλεγε τον νόμο του βασιλιά, αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνανε. Γι' αυτό, αδελφοί, όταν ήρθε ο βασιλιάς, άρχισε σιγά σιγά να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ο πρώτος βασιλιάς είναι ο Σαούλ, ο οποίος του δόθηκε η επαγγελία, του είπε ο Θεός ότι θα είναι πάνω στο βασίλειο του Ισραήλ και του έδωσε τη δυνατότητα να άρχει και να βασιλεύει και να μπορεί να κάνει μάχες για να νικάει σε αυτές τις μάχες. Γιατί δεν ήταν ο βασιλιάς για να λειτουργεί σαν ιερέας, ούτε ο βασιλιάς ήταν για να λειτουργεί σαν προφήτης. Ούτε μπορούσε να πάει να ιερατεύσει στο ναό μέσα και στα Άγια των Αγίων. Αυτό το κάναν οι ιερείς και οι άνθρωποι μέσα από τη φυλή Λεβή. Αλλά ο βασιλιάς, από όποια κατάσταση και αν βρισκόταν, από όποια οικογένεια και αν έβγαινε, έπρεπε να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει τις μάχες και θα λειτουργεί πολιτικά σε αυτή τη χώρα και όχι θρησκευτικά. Θρησκευτικά λειτουργούσαν οι ιερείς. Γι' αυτό αργότερα όταν κάποιος βασιλιάς αποφάσισε μόνος του να πάρει το θυμιατήρι και να πάει μέσα στο ναό να θυμιατήσει, βγήκε λέει ξαφνικά λέπρα στο πρόσωπό του. Δηλαδή ενοχλήθηκε τόσο πολύ ο Θεός με αυτή την κίνηση, ώστε αρρώστησε κατευθείαν. Δεν επέτρεπε ο Θεός κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν ο Σαούλ είναι ο άνθρωπος τώρα που ξεκινάει, αφού του έχει δώσει την εξουσία ο Θεός μέσα από το χρίσμα του Σαμουήλ, να γίνει βασιλιάς. Αφού βασίλευσε ένα έτος, μάζεψε ο Σαούλ για τον εαυτό του 3.000. Είναι αυτό που σας είπα. Ότι έχει το δικαίωμα να μαζεύει κόσμο και στρατιώτες. Και δεν μπορεί να του πει και κανένας τίποτα. Γιατί αυτοί το θελήσανε. Ή μάλλον αυτοί τον ψηφίσανε. Δηλαδή αυτοί είπαν θέλουμε βασιλιά. Και σου λέει αφού θέλετε βασιλιά θα σας δώσω εγώ έναν βασιλιά. Και ξεκινάει λοιπόν και παίρνει 3.000 παλικάρια. Συνήθως ήταν σε μικρή ηλικία όλοι, από 20 χρονών. Και τους κάνει οπλαρχηγούς του και ήταν μέτα του Σαούλ οι 2.000 και οι 1.000 πήγανε με το γιο του σε μια άλλη περιοχή ώστε να κάνουν να περικυκλώσουν τα σύνορα εκεί και να προστατέψουν από τους γύρω λαούς, τους τότε λαούς, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, όλους αυτούς τους λαούς που ήταν τώρα θα λέγαμε στην Ιορδανία. Είναι η περιοχή εκεί της Ιορδανίας, για να καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι ο Ισραήλ και γενικά ήταν οι Φιλιστέοι, οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες, οι Αμαλικίτες. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι μέχρι κάτω περικύκλωνε από τα ανατολικά το λαό Ισραήλ. Και το δε υπόλοιπο του λαού εξαπέστειλε έκαστος στη σκηνή αυτού και τους έδιωξε. Και πάταξαν οι Ιωνάθαν τη φρουρά των Φιλιστέων την εν το βουνό και ήκουσαν οι Φιλιστέοι και σάλπισε ο Σαούλ για τη σάλπικος εν πάση τη γη λέγον. Και τώρα ο άνθρωπος έχει πάρει την εξουσία και του έχει δώσει ο Θεός την επαγγελία ότι εσύ θα είσαι βασιλιάς μου. Δεν του είπε ότι δεν θα είσαι. Δεν του είπε ότι δεν θα συνεχίσεις. Του έχει δώσει μία θέση στην οποία πρέπει να αποδείξει ότι την αξίζει. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη λέει κράτη εκείνο το οποίο έλαβες μη λάβει μη δεις το στέφανό σου. Τι σημαίνει αυτό? Κράτα αυτό που σου έδωσε ο Θεός, γιατί μπορεί, εάν δεν το κρατήσεις, να το πάρει ένας άλλος. Και αυτό τι σημαίνει? Το κρατάω με νύχια και με δόντια? Όχι. Αλλά αν ο Θεός σου δίνει κάτι, είναι για σένα. Εκμεταλλεύσε το, χρησιμοποίησέ το, δούλεψέ το. Δεν χρειάζεται να το αφήνεις στην άκρη, γιατί αν το αφήσεις στην άκρη, θα το χρησιμοποιήσει ένας άλλος. Γιατί τα δώρα του Θεού δεν είναι δώρα τα οποία δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος. Όποιος τα διεκδικεί, τα παίρνει. Όπως έκανε ο Ισάβ με τον Ιακώβ. Ενώ δικαιωματικά ήταν του Ισάβ τα πρωτοτόκια, τα διεκδίκησε ο Ιακώβ και τα πήρε. Τα πήρε, τα πήρε. Πήρε την ευλογία, την πήρε. Γιατί? Την ήθελε. Δεν την κράτησε ο Ισάβ, την πούλησε για ένα πιάτο σούπας, ένα πιάτο φακής που λέμε εμείς, το κόκκινο. Αλλά το παράτησε. Και πρέπει να αποδείξεις ότι αυτό που σου δίνει ο Θεός το θέλεις, κάνοντας υπομονή και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν πρέπει να λειτουργείς μόνος σου, πρέπει να οδηγείς από το Θεό και δεν πρέπει να λειτουργείς με βάση τη λογική τη δική σου. Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί, έχει αυτή την τάση να νομίζει ότι είναι ικανός να κάνει πράγματα. Αλλά η ικανότητά μας, να ξέρετε, ειδικά εμάς που είμαστε άνθρωποι του Θεού, προέρχεται από τον Κύριο. Δεν έχουμε την ικανότητα να κάνουμε μόνοι μας πράγματα, αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Και γι' αυτό ο Σαούλ, ενώ θεωρούσε αρχικά τον εαυτό του σαν τον μικρότερο, από τη μικρότερη οικογένεια, τη μικρότερη φυλή, μετά κάποια στιγμή άρχισε το μυαλό του να γυρίζει, θεωρώντας ότι έχει την ικανότητα να είναι βασιλιάς και έχει και τη στρατηγική να πολεμάει και μπορεί να τα καταφέρει. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Μην το ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Γιατί αν μέχρι τώρα σε βοήθησε ο Θεός, παρόλο που ήσουν μικρός και παρόλο που προσευχόσουν και έλεγες, Κύριε, θέλω να με ευλογήσεις, θέλω να με βοηθήσεις, φτάσεις σε ένα σημείο να πεις τα καταφέρνω και μόνος μου και κάνεις κινήσεις και μόνος σου, σημαίνει ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τραβηχτεί και θα σου πει, να, ορίστε, σ' αρέσει να πολεμάς, ορίστε, να οι εχθροί. Σ' αρέσει να έχεις πολλούς εχθρούς, να, πάρα πολλοί εχθροί, να δουν πώς θα τα καταφέρεις. Μα έχω πολύ λαό δίπλα μου και πολλοί άνθρωποι είναι δίπλα μου. Δεν είναι όλες οι συνθήκες οι ίδιες και δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Γιατί επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε το θέλημά Του, να το επιλέξουμε ή όχι. Και γι' αυτό έρχεται στον Σαούλ και δίνει μια εντολή ο Σαμουήλ από την αρχή. Τι σημαίνει? Ότι αυτό που σου έχει πει ο Θεός πρέπει να το κρατήσεις. Τι εντολή του έχει δώσει? Σας πάω λίγο πριν φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Στη σελίδα 272, αδελφοί, στο κεφάλαιο Ιώτα, από το 6 εδάφιο μέχρι και το 8, για να καταλάβετε την ιστορία. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει κατεύθυνση σε έναν άνθρωπο και του λέει, εγώ σε έχω εκλέξει και θέλω να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Ωραία, ωραία. Τι πρέπει να κάνω? 1, 2, 3. Δεν πρέπει να το ξεπεράσω. Ό,τι μου έχει πει. Να το κρατήσω, να το γράψω αν ξεχνάω, ή τώρα με τα σημερινά μέσα να το ηχογραφήσω αν το ξεχνάω. Τι μου είπε ο Θεός? Α, ξέχασα τι μου είπε. Δεν έχει ξέχασα τι μου είπε ο Θεός. Πρέπει να θυμόμαστε τι μας λέει ο Θεός και να το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ καμιά φορά όταν μου λένε αδελφοί εδώ και χρόνια ένα ενύπνιο ή μια όραση ή μια οδηγία Θεού, μπορεί να μην θυμάμαι δικά μου προσωπικά πράγματα, αλλά θυμάμαι τι μου έχει πει ο τάδε αδελφός εκείνη την όραση και τι αποτέλεσμα θα έχει αν δεν την κάνω. Και το κρατάω σαν κόρη οφθαλμού, γιατί ξέρω ότι θα έρθει εκείνο το αποτέλεσμα, γιατί είναι από το Θεό. Ό,τι είναι από το Θεό πρέπει να το κρατάω σφιχτά σαν κόρη οφθαλμού, να το προσέχω, να μην κάνω πίσω, να μην το αφήνω. Θα μου πεις, μα οι συνθήκες θα το φέρουν ώστε να πάρω αποφάσεις. Ναι, εδώ είναι η ανάγκη υπομονής. Τι του είπε λοιπόν ο Σαμουήλ του Σαούλ όταν του έδινε την επαγγελία? Θα πας, του λέει, και θα δεις ένα άθροισμα προφητών. Θα μπεις μέσα σε αυτό το άθροισμα. Θα ψάλουν αυτοί, θα προφητεύουν. Μιλάμε για συμπροσευχή τώρα, προφητών. Οι προφήτες ήταν μια ομάδα που γινόταν συμπροσευχή. Δηλαδή προφητεύανε, δοξάζανε, ψάλανε και ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και προφητεύανε για το λαό, για αυτούς που ήταν γύρω τους, για όλους. Παίρνανε οδηγία. Σε αυτό το άθροισμα των προφητών μπήκε μέσα ο Σαούλ, όπως του είχε πει ο Σαμουήλ, θα έλθει επί σε Πνεύμα Κυρίου, δεν βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω του, αλλά δεν βαφτίστηκε, και θέλεις προφητεύσει μαζί τους, με ταυτόν. Θα μεταβληθείς σε άλλον άνθρωπο, δηλαδή θα αλλάξει η καρδιά σου, θα αλλάξεις νοοτροπία, θα αλλάξεις μυαλά, και όταν τα σημεία αυτά έρθουν πάνω σου, κάμε ό,τι μπορείς, γιατί ο Θεός είναι μετά σου. Μέχρι εδώ καλά? Μέχρι εδώ καλά? Ξέρετε, όταν έρχεται η οδηγία του Θεού, μπορεί να μην έχει μόνο ένα σκέλος, να έχει δύο σκέλη. Εγώ θα σε ευλογήσω, θα είμαι μαζί σου, θα σου δώσω αυτό που μου ζητάς, θα κάνω αυτό που ζήτησες, αλλά πρέπει να κάνεις αυτό. Και τι κρατάμε εμείς? θα με ευλογήσει ο Θεός. Θα είναι μαζί μου. Ό,τι και να αποφασίσω, θα είναι μαζί μου ο Θεός. Στάσου λιγάκι. Το υπόλοιπο μισό δεν το υπολογίζεις. Δηλαδή το πρώτο ότι θα είναι μαζί σου επειδή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου και επειδή είσαι μαζί με τους αδελφούς και προσεύχεσαι και πληρώθηκες με Πνεύμα Άγιο μέχρι εδώ καλά, αυτό κρατάς. Ξέρετε τι κρατάμε εμείς? Την ευλογία, αδελφοί. Τις υποχρεώσεις δεν τις θέλουμε. Δεν θέλουμε να μας πει ο Θεός, ναι μεν θα σου δώσω την ευλογία, αλλά πρέπει να κρατήσεις και μια υποχρέωση. Ποια είναι η υποχρέωση? Συνήθως οι υποχρεώσεις που μας βάζει ο Θεός είναι υποχρεώσεις που χρειάζονται υπομονή. Να το ξέρετε. Πρέπει να περιμένω κάτι. Πρέπει να κάνω υπομονή σε κάτι. Πρέπει να μου πει ο Θεός και να το περιμένω αυτό που μου είπε ο Θεός. Χρειάζεται για να πάρω την ευλογία όχι να στηριχτώ σε αυτό που μου είπε το ευλογημένο, αλλά και στο υπόλοιπο. Δώστε προσοχή σε αυτό, γιατί αν δεν ακούσω και το υπόλοιπο και δεν στηριχτώ στο υπόλοιπο, το πρώτο δεν ισχύει. Δεν θα ισχύει η ευλογία. Δεν ισχύει. Γιατί αν δεν ακούσω και το δεύτερο, δεν ισχύει το πρώτο. Μου είπε μια επαγγελία, αλλά μου είπε για να την αποκτήσω την επαγγελία να κάνω αυτό. Αν δεν κάνω αυτό που μου είπε, δεν ισχύει η επαγγελία. Γιατί είναι συνθήκη δύο μερών. Είναι διμερής η συνεργασία. Αν δεν κρατήσω εγώ το μέρος μου, δεν θα το κρατήσει και ο Κύριος. Εάν εσείς δεν με ομολογήσετε, δεν θα σας ομολογήσω ούτε εγώ. Αν εσείς με ομολογήσετε, θα σας ομολογήσω κι εγώ. Είναι σχέση δύο μερών. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί. Ο καθένας έχει από το Θεό κάποιες επαγγελίες και κάποιες οδηγίες. Μην κρατάτε τα μισά, να τα κρατάτε ολόκληρα. Γιατί αν δεν τα κρατήσουμε ολόκληρα αυτά που μας έχει πει ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει και το πρώτο μισό. Και λέει λοιπόν στο Σαούλ, θα ευλογηθείς, θα κάνεις ό,τι θέλεις, ο Θεός είναι μαζί σου. Ο Θεός είναι μαζί σου, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά θέλω να κάνεις κάτι. Τι? Θα καταβείς πριν από μένα στα γάλγαλα και εγώ θα καταβώ σε σένα, θα έρθω σε εσύ, θα πας στα γάλγαλα, θα περιμένεις και μετά εγώ, από όπου κι αν είμαι, θα έρθω σε σένα μαζί σου για να προσφέρω ολοκαυτώματα, να θυσιάσω θυσίες ειρηνικές, πρόσμενε 7 ημέρες έως σου έρθω προσέ και σε αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Προσέξτε τι του λέει. Του λέει, μόλις πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, κάνε ό,τι θέλεις, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου, αλλά μόνο πήγαινε στα γάλγαλα, όταν θα χρειαστεί να πας στα γάλγαλα, και περίμενε με 7 ημέρες. Όταν λοιπόν με περιμένεις 7 ημέρες, θα έρθω εγώ να προσφέρω ολοκαυτώματα και να θυσιάσω θυσίες ειρηνικές και θα σου πω τι να κάνεις από εκεί και πέρα. Και ερχόμαστε τώρα στο Σαούλ. Κρατάει ο Σαούλ ότι ο Θεός είναι μαζί του. Προσέχτε, ο άνθρωπος που θεωρεί ότι το κατέχει, τα πνευματικά τα κατέχω, αφού ο Θεός είναι μαζί μου, με έχει πληρώσει με πνευματικά, τα κατέχω. Το υπόλοιπο μισό είναι που θέλει προσοχή. Το τι πρέπει να κάνω εγώ, το δικό μου μέρος. Ο Θεός είναι μαζί μου. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Το δικό μου μέρος πρέπει να κάνω εγώ. Και λέει, οι δε Φιλιστέοι συνηθρίστησαν για να πολεμήσω σήμερα του Ισραήλ 30.000 αμαξών, 6.000 υπέων, λαός ως Ιάμος επί του χείλους θαλάσσης παρά το πλήθος, και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Μιχμάς προς Ανατολάς εν Βεθ Αβέν. Και ανεβαίνει τώρα ο Σαούλ με 3.000. Και ανεβαίνουνε 30.000. Έλεγε κάποτε ο Ιησούς Χριστός, εάν αποφασίσεις, λέει, να κάνεις πόλεμο και έχεις 10.000, μήπως πρέπει λίγο να οργανωθείς, να κάτσεις να τα σκεφτείς πώς θα αντιμετωπίσεις τον άλλον που έρχεται με 30.000. Δηλαδή, ή ο Θεός είναι μαζί σου και θα σε βοηθήσει, ή έχεις την τεχνική και την τεχνογνωσία ώστε να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο πολυπληθή λαό. Άμα δεν το έχεις, κάνε ανακοχή, κάνε ειρήνη. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, επέλεξε, σκέψου τι πρέπει να κάνεις, να είσαι σοφός. Δεν χρειάζεται να σου λέει κάθε φορά ο Κύριος κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Πρέπει να έχεις και τη σοφία να καταλάβεις ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα. Αν σου πω ο Θεός, ναι, εγώ θα το κάνω, κάτσε εκεί, περίμενε και δες την ενέργεια του Θεού, όπως το έχει κάνει ο Θεός. Αλλά αν σου πει, δεν σου έχω πει τίποτα, περίμενε να έρθουμε να θυσιάσουμε και να σου πω τι πρόκειται να κάνεις μετά, περίμενε με και θα έρθω να σου πω τι θα κάνεις, πρέπει να περιμένεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περιμένεις. Πρέπει να περιμένεις γιατί θα κάνεις λάθος. Ότε οι άνδρες του Ισραήλ είδαν ότι ήσαν ένα μηχανία, μόλις τους είδαν αυτούς, διότι ο λαός εμικροψύχη, τότε εκρύπτεται ο λαός εις τα σπήλαια και στα επικνόφυτα και στους βράχους και στα οχυρά μέρη εις τους λάκους. Δηλαδή όλος ο λαός που είχε μαζευτεί εκεί και έβλεπε τους χιλιάδες στρατιώτες που τον είχαν κυκλώσει, άρχισε να κρύβεται. Και τινές των Εβραίων διέβησαν τον Ιορδάνη προς τη γη Γάδ και Γαλάδ. Δηλαδή μερικοί λιποτακτήσανε, φύγανε. Ο δε Σαούλ, αυτός ήταν ακόμα εν Γαλγάλης. Έκανε το πρώτο μέρος αυτού που έδωσε εντολή ο Σαμουήλ. Θα πάω στα Γάλγαλα, του λέει. Ωραία, θα πάω στα Γάλγαλα. Και πάσε ο λαός τρέμων κατόπιν αυτού. Και όλοι τρέμανε μπροστά σε αυτόν τον υπερπληθή εχθρό. Τρέμανε. Ξέρετε, γι' αυτό λέμε η θλίψη εργάζεται υπομονή. Τι σημαίνει τρέμω? Σημαίνει φοβάμαι. Αδελφέ, φοβάμαι. Βλέπω το πρόβλημα μπροστά μου και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Είμαι εκεί που μου είπε ο Θεός, έχω μείνει στα Γάλγαλα και δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Τι εννοείς δεν ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα? Τι σου είπε ο Θεός? Δεν θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι? Τι σου είπε ο Θεός? Ο Θεός τι σου είπε? Δεν θυμάμαι. Ξέρετε αδελφοί, μερικές φορές γινόμαστε τόσο φοβισμένοι που έχουμε μπλοκάρει, δεν θυμόμαστε τίποτα. Δεν σου είπε ο Σαμουήλ, πήγαινε στα Γάλγαλα. Συγκεκριμένη οδηγία, περίμενε 7 ημέρες. Και μόλις έρθω εγώ, θα κάνω θυσίες ειρηνικές και θα σου πω τι πρόκειται να κάνεις μετά. Άρα τι δεν θυμάσαι? Δεν θυμάμαι το 7 ημέρες και δεν θυμάμαι ότι πρέπει να έρθει ο Σαμουήλ. Θυμάμαι ότι κάτι γύρω από τα Γάλγαλα έλεγε, αλλά δεν θυμάμαι το υπόλοιπο. Και λέει, περιέμεινε 7 ημέρες κατά το διορισμένο καιρό υπό του Σαμουήλ, αλλά ο Σαμουήλ δεν ήρθε το εις Γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπίζεται από πλησίον αυτού. Και είπε ο Σαούλ, φέρτε μου εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα. Εγώ δεν πρόκειται να περιμένω άλλο το Σαμουήλ να μου πει τι να κάνω. Εγώ είμαι βασιλιάς τώρα. Εάν δουν ότι εγώ δεν έχω πάρει την απόφαση να κάνω το, να μπω μπροστά, τότε θα φύγει όλος ο λαός. Και ξέρετε, άρχισε να σκέφτεται. Ο φόβος, η ανησυχία, το πρόβλημα του έδωσε ταραχή και δεν μπορούσε να σκεφτεί σωστά. Και δεν είχε την υπομονή να περιμένει. Γιατί καθυστέρησε λίγο ο Σαμουήλ? Γιατί το όριο που του έδωσε ο Θεός του Σαούλ ήταν αυτό το λίγο. Σου λέει κάνε λίγο υπομονή, 7 ημέρες. Ας ολοκληρωθούν οι 7 ημέρες. Περίμενε λίγο. Μην κάνεις σαν να είσαι φοβισμένος. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Θα σε ευλογήσει. Θα σε οδηγήσει. Και άλλωστε, έχεις και έναν Σαμουήλ, έναν προφήτη, ο οποίος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και ξέρει τι πρέπει να κάνεις και θα έρθει να σου πει. Και αυτό είναι που σκέφτεται τώρα εδώ ο Σαούλ, αλλά δεν το σκέφτεται σωστά. Τι να κάνω τώρα? Και είπε ο Σαούλ, φέρτε μου εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα και τα σειρηνικά προσφοράς. Και του φέρανε το ολοκαύτωμα. Ολοκαύτωμα ήταν το αρνί, το ζώο που ήταν να το θυσιάσουν, και όλες τις ειρηνικές προσφορές φέρτε εδώ. Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα, δηλαδή παραγκώνησε την θέση του Σαμουήλ σαν ιερέα, σαν προφήτη, σαν ο άνθρωπος του Θεού, ο χρησμένος από τον Κύριο για να κάνει τις θυσίες, και λέει θα το κάνω εγώ. Αδελφοί, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν γίνεται. Και δεν μπορούμε να παίρνουμε μόνοι μας αποφάσεις. Κάποια πράγματα έχει δώσει στον καθένα ξεχωριστά την ικανότητά του, όπως το Σαμουήλ έδωσε την ικανότητα να είναι προφήτης και να έχει οδηγία. Από εκεί θα πάρεις την οδηγία. Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα. Ούτε μπορείς να τα κάνεις όλα. Και ο Σαούλ τι ήτανε? Βασιλιάς. Μπορούσε ο Σαμουήλ να γίνει βασιλιάς? Όχι. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να αρχίσει να τραβάει σπαθί και να σκοτώνει κόσμο. αλλά μπορούσε να προφητεύει, να θυσιάζει, να κάνει ολοκαυτώματα, να κάνει τη θυσία προς το Θεό για να βοηθάει τον Σαούλ. Αυτή ήταν η σχέση του. Ο ένας βοήθαγε τον άλλον. Γιατί δεν περιμένεις τον Σαούλ, γιατί δεν περιμένεις την οδηγία του Θεού, γιατί δεν περιμένεις την προφητεία, γιατί δεν περιμένεις την κατεύθυνση. Γιατί αποφασίζεις να κάνεις μόνος σου πράγματα τα οποία ενώ σου είπε ο Θεός να περιμένεις, τα κάνεις μόνος σου. Και εδώ χρειάζεται υπομονή. Αν είχε λίγο υπομονή ακόμα, λίγο, περίμενε λίγο ακόμα. Δεν χρειάζεται να βιαστείς, δεν χρειάζεται να αγχωθείς, δεν χρειάζεται να πιεστείς, δεν χρειάζεται να φοβηθείς. Ο Θεός είναι μαζί σου. Θα σε ευλογήσει ο Κύριος, αλλά θα το κάνεις την ώρα του. Και αυτός είναι ο στόχος. Γιατί ξέρετε αδελφοί, πάνω στο φόβο μας κάνουμε πράγματα που μας οδηγούν στο να είμαστε αντίθετοι προς το θέλημα του Θεού. Και τώρα ο Σαούλ εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Δεν επιτρεπότανε σε άνθρωπο που δεν ήταν δικαιωματικά σε αυτόν να ιερατεύσει. Δεν επιτρεπότανε. Δεν μπορούσε ο Σαούλ να το κάνει. Θεώρησε τον εαυτό του ότι επειδή είναι βασιλιάς έχει δικαιώματα. Όχι. Και γι' αυτό σας είπα το παράδειγμα του βασιλιά μετά που ανεφεί η λέπρα στο πρόσωπό του όταν πήγε και έκανε τη λιτανία. Πήρε το θυμιατήρι και πήγε και θυμιάτισα ο ίδιος μέσα στο ιερό. Και σηκώθηκε λέπρα πάνω του. Και λέει και προσέφερε το ολοκαύτωμα και όσε τελείωσε προσφέρον το ολοκαύτωμα μόλις τελείωσε. Δεν περίμενε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα δεν περίμενε. Δεν μπορούσε λίγο ακόμα να περιμένει. Δηλαδή τι ήταν αυτό που τον έκανε να χάσει την υπομονή του, να γεμίσει αγωνία, να κάνει λάθος κίνηση, να τα βάλει με το Θεό και να έρθει αντιμέτωπος με την οδηγία του Κυρίου. Έχασε την υπομονή του. Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να κερδίσουμε τις επαγγελίες. Αυτή είναι η οδηγία. Έχεις ανάγκη υπομονής να κάνεις το θέλημα του Θεού και να απολαύσεις την επαγγελία. Γιατί ο Θεός είναι δυνατός να σε ευλογήσει όταν είσαι ικανός να υπακούσεις. Αν υπακούσεις ακριβώς όπως το λέει, τότε ο Θεός θα κάνει μεγάλη ευλογία σε αυτό που έχει υποσχεθεί. Και θα κάνει και παραπάνω. Γιατί θα κάνει παραπάνω, γιατί το λέει η Γραφή. Εμείς σκεφτόμαστε κάτι και ο Θεός κάνει περισσότερα από ό,τι σκεφτόμαστε. Δηλαδή εμείς νομίζαμε ότι η ευλογία θα είναι αυτή, αλλά ο Θεός κάνει κάτι παραπάνω ακόμα, λίγο περισσότερο. Σου δίνει κάτι ακόμα, σου λέει πάρε και αυτό, άντε. Και λέει και προσέφερε το ολοκαύτωμα και όταν τέλειωσε προσφέρον το ολοκαύτωμα ήρθε ο Σαμουήλ και εξήλθε ο Σαούλ η συνάντηση αυτού για να χαιρετήσει αυτόν και βγήκε ο Σαούλ μόλις τέλειωσε την ολοκαύτωση ήρθε να συναντήσει τον Σαμουήλ και να τον χαιρετήσει. Τι ήταν αυτό που κουβάλαγε στο μυαλό του ο άνθρωπος αυτός? Τι νόμιζε, τι ήταν αυτό που είχε μέσα στο μυαλό του? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και είπε ο Σαμουήλ, τι έκανες, του λέει. Και του απεκρίθηκε ο Σαούλ. Όταν ρωτάς έναν, γιατί το έκανες αυτό? Και αρχίζει τις δικαιολογίες. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Ξέρετε, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Θεός απέναντι στον Αδάμ και στην Εύα είναι ότι δεν φταίγαν αυτοί. Δεν φταίγαν αυτοί ποτέ. Άλλοι φταίνε. Δεν φταίω εγώ για τα λάθη μου. Άλλοι φταίνε. Άλλοι με αναγκάζουν και κάνω λάθη. Ο λαός έφευγε από κοντά μου. Οι εχθροί ήταν πάρα πολλοί. Μα εντάξει, δεν σου λέει ο Θεός ότι δεν υπάρχουν προβλήματα γύρω. Εσύ τι κάνεις? Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις? Η γυναίκα που μου έδωσες δεν με βοηθάει. Γιατί εσύ τι είσαι? Είσαι ικανός να σταθείς και δεν σε βοηθάει ο άλλος? Δεν πρέπει να είμαστε εμείς δυνατοί, αυτόνομοι, να στηριζόμαστε στον Κύριο? Στον Κύριο στηριζόμαστε, αδελφοί. Δεν στηριζόμαστε ούτε στο λαό, ούτε στη δύναμή μας, ούτε στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Στηριζόμαστε στον Κύριο. Και ο Κύριος είναι αυτός που θα μας βοηθήσει και θα μας δυναμώσει. Και έρχεται και του λέει, ο λαός διεσκορπίζεται από μένα και εσύ δεν ήρθες στη διορισμένη μέρα. Δεν φταίει μόνο ο λαός. Φταίει και εσύ που δεν ήρθες τη μέρα που είπες. Μου είπες μια μέρα και δεν ήρθες. Και εσύ φταίς. Εσύ δεν φταίς. Εσύ δεν φταίς, όλοι οι άλλοι φταίνε. Ο Σαμουήλ φταίει, ο λαός φταίει, όλοι φταίνε. Εκτός από τον ίδιο. Ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει το ποσοστό της ευθύνης του και δεν καταλαβαίνει το μερίδιο της ευθύνης του, το μερτικό του, δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό, αδελφοί. Ξέρετε τι θέλει ο Θεός? Άντρες, στάσου ενώπιον μου ως ανήρ. Ο Θεός θέλει άντρες. Δηλαδή τι σημαίνει άντρας? Έκανες αυτό, ναι κύριε. Είμαι άξιος τιμωρίας. Δεν έκανα το θέλημά σου, τιμώρησέ με. Να σε τιμωρήσω? Ναι, τιμώρησέ με. Ξέρετε τι έκανε ο Δαβίδ? Τι φταίει ο λαός? Εμένα τιμώρησέ με. Εγώ το έκανα το λάθος. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Σταμάτησε το θανατικό στο λαό. Δηλαδή, όταν στάθηκε ο Δαβίδ σαν άντρας απέναντι στο Θεό και έκανε τη θυσία του και έκανε την προσφορά του και είπε «Εγώ φταίω», όταν πήρε την ευθύνη πάνω του και είπε «Εγώ τα έκανα θάλασσα, εγώ δεν έπρεπε να κάνω αυτή την κίνηση, εγώ δεν έπρεπε να λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο, εγώ δεν έπρεπε να μιλήσω έτσι, συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ κύριε, συγχώρεσέ με», να του πούμε «Κύριε, συγχώρεσέ μας». Και να μην κατηγορούμε κανέναν, αδελφοί. Δεν φταίει κανένας. Εμείς φταίμε. Εμείς δεν κάνουμε σωστά τα πράγματα και έρχεται ο Θεός και φέρνει το πρόβλημα στη ζωή μας. Πες σαν άντρα σήμερα «Εγώ φταίω». Όχι η γυναίκα μου, όχι το παιδί μου, όχι η δουλειά μου, όχι η ζωή μου, όχι η μάνα μου, όχι ο πατέρας μου. Έχω δυσκολίες, αδελφέ. Εγώ φταίω που δεν αποφασίζω να κάνω το θέλημα του Θεού. Και εάν οι άγιοι άνθρωποι κατηγορούσαν τα λιοντάρια ότι είχαν μεγάλο στόμα, θα χάνανε την ευλογία. Δεν φταίω εγώ κύριε που αποστάτησα. Το λιοντάρι είχε μεγάλα δόντια και δεν μπορούσε. Ξέρετε τι κάνανε λέει, οι πρώτοι χριστιανοί? Τρέχανε να πάνε πάνω στο λιοντάρι, γιατί εάν πάνε πάνω στο λιοντάρι, το λιοντάρι θα τους επιτεθεί αμέσως και δεν θα τους ταλαιπωρήσει. Γιατί το λιοντάρι έχει μια συνήθεια να σε πιάνει από το λαιμό και να σε σφίγγει. Και με το που κάνει το λιοντάρι έτσι, κραπ, τελειώνεις. Αν δεν τελειώσεις και τρέξεις και σε κυνηγήσει, θα σε αρπάξει από όπου βρει. Και μετά η ταλαιπωρία σου είναι μεγάλη. Οπότε οι χριστιανοί το ξέρανε και πηγαίνανε κατά πάνω και κραπ, τους πιάνανε και τελειώνανε. Φανταστείτε ένα χριστιανό ο οποίος πηγαίνει κατευθείαν πάνω στο πρόβλημα και σου λέει «Εγώ θα ζήσω την αιώνια ζωή, ας με φάει το λιοντάρι, 5 λεπτά η υπόθεση είναι, δεν είναι πάρα πολύ και μετά θα σκοθώ να φύγω να πάω στον Κύριό μου». Και έρχεται τώρα ο Σαούλ. «Δια τούτο είπα, γι' αυτό το σκέφτηκα, θα καταβούν οι Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα και εγώ δεν έκαμα δέηση προς τον Κύριο. Μα εγώ ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού. Τόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα». Δικαιολογείται, δικαιολογείται, δικαιολογείται. Δικαιολογίες. Τι να σου πω? Ξέρετε αδελφοί, είναι πιο τίμιο μερικές φορές να μιλές δικαιολογίες. Έκανες λάθος. Είναι πιο τίμιο να πεις «ναι». Αντί να πεις «ναι, αλλά έκανα λάθος για αυτόν τον λόγο». Ξέρετε, είναι μια λογική που είναι, πώς να το πω, παιδική. Δηλαδή είναι, χάνεις ας πούμε τη δύναμή σου εκείνη την ώρα και δικαιολογέσαι. Αλλά ο Θεός θέλει να τον αντιμετωπίζεις με ευθύτητα. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Μπορεί να τα λες όλα αυτά και να δικαιολογέσαι, θα σου πω εγώ τι έγινε. Έπραξες αφρόνος. Δεν το σκέφτηκες. Δεν είχες φρόνηση. Δεν έβαλες το μυαλό σου να δουλέψει. Δεν έβαλες την πίστη σου να δουλέψει. Δεν έβαλες τη δύναμη του Θεού, τη σχέση σου με το Θεό να δουλέψει. Έπραξες αφρόνος. Δηλαδή δεν είχες μυαλό. Δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξεν εισέ. Διότι τώρα», τι σημαίνει προσέταξεν εισέ? Δεν το είπα εγώ. Ο Κύριος σου είπε να το κάνεις. Μέσα από μένα. Ο Θεός σου είπε μέσα από μένα, περίμενε μέχρι να έρθω. Και αν δεν έρθεις, περίμενε μέχρι να έρθω. Αυτό σου είπε. Περίμενε μέχρι να έρθει ο Σαμουήλ. Περίμενε μέχρι να κάνει αυτό τη θυσία. Και μετά θα σου πει τι θα κάνεις. Αυτό ήταν οδηγία Θεού. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου. Αν το έκανες όπως το είπε, τη βασιλεία σου θα τη στερέωνε. Φανταστείτε αδελφοί, ότι υπήρχε μια υπόσχεση την οποία ο Θεός θα την κρατούσε εάν δεν έκανε το λάθος ο Σαούλ. Και του λέει ότι θα στερεωνόταν η βασιλεία σου επί των Ισραήλ έως του αιώνος. Δηλαδή θα έβγαζε μέσα από το Σαούλ τη βασιλεία του την αιώνια. Αλλά τώρα από που την έβγαλε? Μέσα από το Δαβίδ. Από το Δαβίδ βγήκε ο Ιησούς Χριστός. Δεν βγήκε μέσα από το Σαούλ. Και λέει, αλλά τώρα, τελειώσαμε τώρα, η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχτή. Η αλλαγή από το να πάρει την επαγγελία έως αιώνος μέχρι να καταργηθεί η επαγγελία εκείνη τη στιγμή, πόσες ώρες νομίζετε διάρκεσε? Ήτανε μέχρι να αποφασίσει να πάρει στα χέρια του τη θυσία.
και να πει δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Εάν περίμενε λίγο ακόμα, λίγες ώρες ακόμα, δεν θα ήταν έως αιώνας η επαγγελία. Θα ήταν. Αλλά δεν μπορούσε να περιμένει και έχασε την επαγγελία. Ενώ του είχε υποσχεθεί ο Θεός. Και λέει, διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου από τον Ισραήλ έως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχθεί. Ο Κύριος εζήτησε εις αυτόν άνθρωπο κατά την καρδίαν αυτού και διόρισε ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί των λαών αυτού, επειδή ο Θεός ήδη με το καλημέρα, δηλαδή με το που πήρε στα χέρια του τη θυσία, μόλις την πήρε και έκανε την κίνηση, τον περίμενε. Μόλις την παίρνει την θυσία και κάνει την κίνηση να θυσιάσει, ήδη κανόνισε ποιον θα βρει. Δυσκολεύεται ο Θεός? Όχι, αδελφοί. Κανόνισε ήδη ποιον θα βρει. Έχει βρει έναν άλλον, λέει, ζήτησε έναν άνθρωπο, τον διόρισε να είναι άρχον πάνω στο λαό, επειδή δεν εφύλαξα σε εκείνο το οποίο προσέταξε εισέ ο Κύριος. Αδελφοί, εάν ο άνθρωπος αυτός έκανε λίγο υπομονή ακόμα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα καταστραφήκαν τα πάντα. Και άλλος πήρε αυτό που είχε ο ίδιος. Γι' αυτό λέει, εάν κάνεις λίγο υπομονή, ο Θεός θα σε ευλογήσει και θα είναι μαζί σου. Ο Θεός θα μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.